Moc vás chci přivítat tady na půdě Hálkova městského divadla na malé scéně a chtěla bych vám na začátku říct jenom pár slov o tom, součástí čeho tady dneska jste, i když většinu z vás už známe. Přišli jste na akci, kterou pořádáme pod projektem Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku, který už má číslo 2, takže tady pořád plánujeme, ale doufáme, že v rámci plánování vidíte i nějaký výstupy, který se dá opřít. A inspirativní kavárna, která už je naším vlastně 3 roky běžícím modelem komunikace mezi veřejností a námi a hosty, je dnes o finském školství. Chceme za chvilku představit hosty, a než to udělám, nebo možná to změním. Já jsem chtěla nejdřív říct něco jiného, abyste mohli posadit, tak já vám je představím. Takže přijeli z Prahy, je to pan magistr Pytín. Já jsem teď si nebyla jistá titulem, abych to nepopletla. Paní doktorka Irena Dvořáková a Iveta Pasáková. Víc vám o nich řeknu, až si pak sednou a budu prozrazovat nějaký kuloární drby. Předám slovo Šárce Dvořákové, která vás pozve na další akce projektu, aby jsme měli všechno administrativu za sebou.
Dobrý podvečer. Já bych vás ráda pozvala na další nejbližší akce, které nás čekají. 11. dubna se koná workshop pro pedagogy mateřských škol na malou digitální univerzitu a ne jak učit o IT vzdělávání v mateřské škole, ale bez použití IT technologií. Je to celodenní akce pro učitele. Dále v dubnu pořádáme pro pedagogy, ale vlastně i pro širokou veřejnost na Domem zahraničních služeb o mezinárodní spolupráci. Jak může škola mateřská, případně základní, využít programy mezinárodní spolupráce. To se koná 24. dubna od 14:00 v Tortuze, tady na Zálabí. A samozřejmě bych vás ráda a srdečně pozvala na další inspirativní kavárnu, která se bude konat 7. května. Tentokrát pozvání přijala Kateřina Cajthamová. Nicméně nebudeme to téma mít na hubnutí a detox, jak na jaře na detox, ale bude to opravdu rodičovské, protože málo kdo o ní ví, že ona má otevřenou psychoterapeutickou poradnu a opravdu pracuje s rodičema. A téma jsme nastavili, nebo jsme se po domluvě s paní Kateřinou Cajhamovou domluvili, na téma, jak si poradit, jak zvládat neúspěch svých dětí a o to, jak jim právě třeba neukládat moc povinností a jak to všechno zvládnout, aby to bylo všechno pěkně v souladu. Tak se určitě srdečně zváni. Místo je stejné, čas je stejný, od 16:30, tak jste zváni. Děkuju.
Děkujeme. Tak a už hurá do Finska. Známý formát naší inspirativní kavárny začíná povídáním hostů. V druhé půlce bude prostor na vaše dotazy, takže střádejte. A kdybyste někdo úplně jako nevydržitelně chtěl se zeptat i v té první půlce, tak určitě můžete. Já jsem se s panem Pytínem ještě nikdy neviděla, tak jsem si musela vygooglit informace a zaujala mě, kromě jiných, krásná věta v medailonku, že má rád svou ženu. Tak to je Michal Pytín, který má rád svou ženu. Paní Irena Dvořáková, jsi říkala, o ní vím těch informací hodně, tak mi to hloupí, jako abych vás nezahltila, tak jsem vybrala jednu. Když se v 90. letech, možná ještě dřív, rodila Heuréka, kdy to 90. tak se prostě po těch školách jezdilo a inspirovalo a spalo na karimatkách. Takže pro mě to vyprávění lidí z téhle doby je voňavý jako to mládí, který se narodilo, nebo to rodilo s takovým jako mladým nádechem, jak tady oživit fyziku. A já můžu sledovat to dění přes elixír do škol a dneska sledovat, jak paní Dvořáková je v učiteli naživo. Mám velkou radost, že se tady tohle narodilo a bez ní by to nebylo.
Můžu to doplnit?
Určitě.
My v těch pacácích a v karimatkách spíme nadále, přestože už jsem teda jako důchodového věku. ale na semináře Heurajky jezdí učitelé opravdu bydlet do školy. Takže stále ještě to žije a doufám, že to ještě nějaký pátek žít bude.
Děkuju, tak to dokonce nebylo ani o historii, ale o současnosti. A Iveta Pastáková je ředitelkou organizace Step by Step Česká republika, což by třeba pro někoho nebylo ani moc zajímavý, jako nějaký jméno, nějaký neziskovky. Já jsem tam dřív pracovala a proto vím o Ivetě, že kromě toho, že je šéfkou neziskovky, což je velká zodpovědnost nejen za peníze, za lidi a za udržení programu a náplně v péči o program vzdělávací začít spolu, tak vím, že je maminkou dětí, u kterých od dětství se tak věnuje jejich pedagogickému rozvoji, že to už ty děti možná někdy štve, ale má takovou tu souvislost profesionál i maminka. Už předávám slovo, aby jsem tě moc nenachvala. A teď už je to na vás. Všichni máte zkušenost s finským školstvím, nás moc zajímá, takže předávám slovo. Dobrás.
Takže dobré odpoledne. Já děkuji za pozvání. Já jsem teď tedy dostala mikrofon jako první, tak já asi možná uvedu, jakou má souvislost naše nezisková organizace s Finskem. My, možná řeknu jenom tady úvod, jaký mám jakoby souvislost s Finskem a potom teda předám slovo dál a pak se možná dostaneme k nějakým dalším detailům. My jsme organizace, která vlastně realizuje různé typy projektů financovaných z různých prostředků. Jeden z těch velkých vlastně našich zdrojů jsou evropské strukturální fondy a ty nám umožnily vlastně pořádat několik stáží do zahraničí, jedna z nich právě byla do Finska. My jsme v listopadu loňského roku vyjeli s 15 učiteli z celé České republiky, takže to nebyli jenom Pražáci. A měli jsme sebou tedy doprovod, ten doprovod jsem teda tvořila já a jedna moje kolegyně a měli jsme sebou dva tlumočníky. A strávili jsme ve Finsku 5 dní a navštívili jsme 3 školy. Jedna z nich byla přímo v Helsinkách a 2 školy byly kousek za Helsinkami. Jezdili jsme tam každý den, prostě asi 20 minut vlakem. Zažili jsme tam krásné věci, které v nás zůstanou asi celý život a motivaci, kterou vlastně jsme tam získali, myslím si, že je tak obrovská, že to vedlo k mnoha změnám, které vlastně ty učitele zanesli i do svých jakoby praxí. Takže si myslím, že to opravdu je inspirativní pro všechny z nás. A takže jsem ráda, že můžu vlastně tohle poselství sdílet dál a že vlastně mám možnost některé věci, které jsme tam zažili, vám tady předestřít nebo o nich povykládat.
Takže ještě jednou dobrý večer. Já jsem učím na matematicko-fyzikální fakultě budoucí učitele a 30 let jsem dělala učila na základní škole, nejdřív matematiku a fyziku, pak fyziku. A vloni už jsem skončila na základce a teďka, kromě teda učení na matfyzu, se věnuju Elixíru do školy, o kterém už tady byla řeč, a taky lektoru pro učitele naživo. Takže díky učiteli naživo jsem se dostala v lednu na týden do Finska. Bylo nás tam teda 53, obrovská skupina, rozdělení na 2 skupiny a společně jsme ty 2 skupiny, každá navštívila 3 školy, takže jsem měla možnost buď vlastní, anebo zprostředkovanou zkušenost ze 6 škol. A když jsem připravovala svoji prezentaci pro katedrální seminář, tak jsem to nazvala Zkušenosti z finských škol, mnoho otázek a málo odpovědí. Takže možná i některé z těch otázek, které mi zůstaly a málo odpovědí, které jsem získala, tady taky budu prezentovat.
Tak, dneska odpoledne všem, dobrý den. Já děkuji ještě jednou za pozvání, je to čest. Já jsem přijel z finského velvyslanectví, kde momentálně pracuji. Původně jsem vystudovaný učitel, vystudoval jsem pedagogiku, působil jsem jako učitel ve Finsku 5,5 roku přes projekt Comenius. Následně jsem působil jako učitel na základní škole na Praze 6 a i na gymnáziu. A teď jsem se tedy ocitl na finském velvyslanectví, protože jsem tam 3 roky strávil, 3 roky života, bylo to velmi zajímavé. Není to jenom právě o tom školství, ale o celé té společnosti, jakým způsobem ta společnost funguje, jakým způsobem se právě ke vzdělávání staví. Já na schvále mluvím o finském vzdělávacím systému, já nemluvím o finském školním nebo školském systému. To je to vzdělání, se má týkat celého života a nejenom základní školy a střední školy a vysoké školy, ale to, jak se ten člověk rozvíjí, to víme my všichni moc dobře. Akorát se tady na to právě připadám, že kladem malý důraz, tady to vzdělávání má se prodnat celým tím životem a doufám, že se tady k tomu tématu taky dostaneme. Já se tam mám rovnou začít s tou prezentací, tak já to rovnou takhle k vám otočím. Já jsem... Tak. Tu prezentaci, jsou to jenom fotografie, nejedná se o žádná slova. Chtěli jsme vám ukázat, abyste měli nějakou představu toho, o čem se bavíme, že ty školy nebo ten finský vzdělávací systém nenabízí vlastně školy, které by byly nějakým způsobem se vymykaly nějakému extrému, naopak ty školy vypadají velmi podobně. Ale budeme se na těch fotkách nebo na těch obrázcích ukazovat třeba ty rozdíly nebo ty věci, které mě nás tam zarazily. Tak já nebudu.
Kdo nám technicky slyšíte?
Nebo můžu křičet.
Je možný zesílit to, ten mikrofon někde? Funguje maličko.
Tak to je dobře, že ho držím v ruce.
Možná, že ještě víc blízko.
Ještě ho mám ještě jo. Tak. Tak. Vlastně, kde se školy nacházejí? Možná teďka tam přijde taková blbá mapička, ale tohle je třeba místo, kde jsem já strávil půl roku života. Jedná se o jedno z nejmenších měst ve Finsku a školy se nacházejí tam, kde jsou děti. A to je to důležité. Školy se zavírají, když tam děti nejsou, školy se otvírají, když tam děti jsou. Co se totiž málo možná ví, je, že ten finský vzdělávací systém nejenom, že hradí veškeré výlohy, co se týče toho základního vzdělávání, ale do těch výloh je i doprava do školy. Bavíme se o zemi, která je 4x větší než Česká republika a přece jenom dostat ty děti do školy není tak jednoduché. Takže mi třeba hnedka na první věc, která mě zarazila, bylo, když jsem odcházel domů ze školy, tam stálo dítě a říkám, na co čekáš? A ono mi říkalo, na taxíka. A já jsem říkal, myslíš školní autobus? A ona říká, ne, myslím taxíka. A pak jsem teprve pochopil, že tam vlastně taxikáři přivážejí děti do školy a se odváží ze školy, nebo jezdí na kolech, nebo jezdí na běžkách, nebo jakým způsobem. A ti, co to mají dále než 5 kilometrů, mají nárok na to, aby byli dopravováni do školy taxíkem, což samozřejmě hradí prostředkovatel vzdělání, což je město. Takže to bylo zajímavé, protože když to jenom takhle stoupilo, tak vlastně ty školy, to centrum toho městečka je tady, ale pod to spadaly školy, které jsou tady, prostě prostě polí lesů, prostě jsou školy a to vlastně celé spravovalo to jedno město. Jednalo se o 7 základních škol, na kterých jsem postupně nějakým způsobem fungoval a to, že jsem rád třeba přišel do školy, která byla, tak asi přejdeme těm fotografiím, která byla třeba například uprostřed pole a najednou z ničeho nic přijížděly taxíky odevšud a svážely ty děti. Jak to bylo jako zajímavé, ale jinak, jak jsme tam viděli, já to možná zahodím a budu mluvit bez toho. Když tak do toho prosím vás volně vstupujte.
Tak já možná, jestli můžu, pak zase předám slovo dál k té dopravě. Jeli jsme z jedné školy zpátky do Helsink, my jsme byli v městečku nebo v okrese Tusula, což je asi 3/4 hodiny jízdy od Helsinek, a když jsme se vraceli zpátky, tak přijel autobus, malinký, nastupovali děti. A ptali jsme se, vemete nás do Helsinek? Jo, vezmu. Autobus jel, odbočil z hlavní ulice, z hlavní silnice, do vsi. Vysadil dítě, vrátil se na hlavní a pokračoval. Odbočil na druhou stranu do vsi, dojel 2 kilometry do vsi, vysadil dítě, vrátil se na hlavní a pokračoval. Čili to není tak, že by autobusy zastavili na hlavní a dítě doprav se, jak umíš. Ne, dovezlo ho domů. Jestli máš nějakou zkušenost s dopravou?
No s dopravou asi možná takhle detailní ne, ale každopádně musím potvrdit, že opravdu děti na kolech jezdí velmi často. Je to úplně jakoby nejčastější dopravní prostředek a to, co my jsme vlastně, to, co nás třeba zarazilo, když jsme ráno přicházeli do školy, že jsme neviděli, že by děti doprovázely rodiče. Že tam opravdu ty děti se pohybují naprosto svébytně, samostatně a rodiče vlastně jim důvěřují a vlastně ta zodpovědnost těch dětí je vlastně i v tom, že mají tu důvěru, že bezpečně dorazí do školy i teda na dopravní prostředku, jako je kolo. Takže...
Ono tam je dobrý systém těch cyklostezek, tam se prostě rozpůlí chodník, levá část pro pěší, pravá část pro kola a ta společnost se na to navyklá, že vědí, že nemají překračovat čáru, kde jezdí kola. Je to poměrně jednoduché, jak vidíte, že na tom snímku jsou kola i v zimě, oni prostě nasadí ty spajky nebo ty hřebíky, ty pláště s těmi hřebíky a jezdí se i na sněhu, je to úplně jedno. a jedno kolik vlastně stupňů. Ty školy jsou prostě, říkám, tam, kde se nachází, tím může se jednat o dřevěné budovy, může se jednat o zděné budovy, tohle je velmi jako variabilní.
A mě ještě zaujalo, že ty školy nejsou na návsi. U nás obvykle je škola na návsi, tam je škola v lese. 10 minut od vlaku jsme šli, ťapali lesem, abychom došli do školy, protože škola je udělaná, umístěná tak, aby měla prostor kolem sebe. Hřiště, běžecké okruhy teďka v zimě, kluziště, prolejzačky, spousta prostoru.
To, netka na to navážeme, vlastně... Je to, bude to hnedka další snímek. Ty školy, jak jsou vybavené vevnitř, také je to dost podobné. Co mě třeba hnedka skoro zarazilo, bylo, že všichni používají lavice pro jednotlivce, které se dají odklopit. Mají tam ty děti vlastní prostor, kde si můžou nechat věci. Je tam teda i binec, to jako o tom nepochybně. Ale s těmi lavicemi se dá pracovat i to, jak svým způsobem chce ten učitel zrovna pracovat s tou třídou, jestli chce pracovat ve dvojicích, ve skupinkách, samostatně. Je to docela šikovná pomůcka, jinak co vidíte do té výbavy, je to poměrně podobné. Základem každé školy je knihovna, oni se na to dost potrpí. A vlastně i ten prostor v těch školách. Když se bavíme o těch školách, tak průměrný počet žáků na jednu školu ve Finsku je něco kolem 220 dětí, přičemž 30% všech, mluvím se o základních školách, 30% všech těch základních škol má velikost školy zhruba 100 dětí. A třídy jsou v průměru na 19 žáků. Takže je i dostatečný prostor pro ty děti i v té třídě. Přesně to, co tady říkala paní kolegyně, ten prostor je tam velmi důležitý. A oni ten prostor v tom Finsku prostě mají. Je jich tam 5,5 milionu a žijí prostě na zemi, která je 3,5x, 4x větší než Česká republika. Takže ten prostor skutečně tam je. A oni se ho prostě vytváří proto, aby byl dostatečný prostor pro každého jedince.
Máme trápit hosty tím mikrofonem, nebo slyšíte? Jo, když tak si řekněte. Děkuji.
Já určitě doplním, protože ta otázka vzdělávacího učebního prostředí je pro naši neziskovou organizaci Step by Step a vlastně vzdělávací program Začít spolu vlastně jakoby velké téma. Jak vlastně udělat to prostředí připravené natolik, aby poskytovalo dostatek učebních příležitostí pro děti. A takže vlastně my jsme se touhle věcí třeba dost zaobírali a proto vlastně to vzdělávací prostředí pro nás bylo jako nesmírně inspirativní, to je za prvé. A za druhé, když tam přijdete, tak je to první, co vás vlastně upoutá, protože každá ta škola je vlastně takový obýváček. Je to, já nevím, možná, že nevím, jestli to budete chtít taky doplňovat, ale vlastně všechny ty školy jsou nesmírně útulný a příjemný. Je tam spousta takových jako prostor na to, aby se ty děti zašili, zrelaxovali nebo odizolovali ve chvíli, kdy se chtějí soustředit na něco jiného. Takže je tam spousta takových prvků jako gaučíků, paravánů, různých typů sedátek, sedadel, overbolů. Overbolů. Možná se k tomu ještě dostanu, možná předbíhám. Ale prostě tak... A taky si možná řeknete, že to třeba je věc okrajová, na druhou stranu je to ten základ, který vlastně vytváří potom tu atmosféru, o které určitě budeme mluvit a které se potom dostaneme. Ale možná já bych to ještě vrátila možná k tomu, jak vypadají ty školy zvenku, nevím, jestli si k tomu ještě chcete znovu vracet, ale
takhle.
To taky byla, to byla vlastně taky věc samozřejmě, která nás strašně moc zajímala. Jak jsem říkala, byli jsme ve školách v Helsinkách a byli jsme teda i v těch školách mimo Helsinky a připadalo nám, že tam opravdu primární bylo dostat ty děti co nejvíce na sluneční svit, to znamená preferovat pobyt venku. Takže vlastně ty školy už tomu, vlastně ty školy, které jsou nově stavěné, tak jsou vlastně koncipované tak, že jsou to vlastně atriové školy. To znamená, že mají vlastně pouze jedno patro, jsou nízké a vlastně mají ten dvorek, takže vlastně je úplně nízkoprahová prostě ta budova celá, takže kdykoliv, velmi rychle, velmi snadno se ty děti dostanou ven. Takže ten náš problém s přezouváním, s převlíkáním, tepláčky, já nevím, gumovky a náhradní oblečení, to tam prostě neexistuje. To dítě je prostě během 2 minut venku a pak prostě jako tam 20 minut běhá,
zrelaxuje a pak se teda vrací a daleko líp se mu koncentruje. Takže to je zase věc, která dotváří prostě to zdravý, přirozený prostředí pro učení se, pro to, aby to dítě jako správně vnímalo a dobře se soustředilo.
Můžu doplnit k tomu dítě venku. Já jsem tam teda byla v lednu, takže tam to netrvalo 2 minuty, než se děti dostali ven do těch kombinés, jako lezli a do těch pod taky lezli. Ale taková drobnost, jako že nemají žádné šatny, mají skřínky na chodbách a je to tam vidět na tom snímku uprostřed dole, že prostě dítě vyjde ze třídy, oblékne se a odejde ven. Jak to vypadá u nás? Čeká se, až se všechny děti zbalej, paní učitelka veme štrůdl a odvádí ho do šatny. Jako kdyby děti do té šatny netrefily. Teď ty děti trefěj ven. Takže my jsme byli v hodině matematiky u prvňáků, jako paní učitelka ukončila hodinu, že teda děti jdou ven, děti se šly na chodbu oblíknout, jedna holčička se vrátila, že potřebuje nasypat do kombinézy, no tak jí paní učitelka nasypala tu prvňandu mrňavou do kombinézy, druhá přišla, že potřebuje s rukavicema, no a odešli ven. Samostatně, svobodně, svobodné lidské bytosti, zodpovědné lidské bytosti odešly ven. Jo? A k tomu prostoru ještě jako v té škole je spousta místa i jako volných tříd například. Nevím, jak u vašich škol, ale co já jsem byla ve škole, tak byly všechny učebny neustále plné. Nebylo možné rozdělit třídu na 2 části, i kdyby měla druhého vyučujícího. Prostě nebylo kam. Tam jsme zažili učebnou, teda výuku výtvarky, kde měla paní učitelka k dispozici 4 místnosti. Jo? Z toho jeden byl takový malý kumbál a tam posadila 4 kluky, říkala, oni tady otravovali, tak jsem je poslala do kumbálu. Jo? Nikdo je tam nedozoroval, prostě kluci seděli v kumbálu a pracovali. A neotravovali ten zbytek. Čili ten prostor je možná klíčový pro to, co, o čem tady bude mluvit, pro ten způsob zacházení s těmi dětmi.
Já na to rovnou navážu, protože ono to je, zaprvé oni tam si potrpí na dlouhé přestávky. Přestávka je prostě 15 minut minimálně. To dítě si jde ven, je jedno, jak je počasí. Dnes jediná výjimka je, že je víc než minus 20, anebo že prší.
Ne, bylo minus 27 v lednu, děti byly venku, ptali jsme se paní ředitelky, jestli jako mají nějaký jako teplotní limit, ona říkala, no asi jo, ale my jsme je stejně poslali ven.
A tohle, to už jenom na to navážu, je právě ta autonomie škol, že každá škola si tohle rozhodne sama. A ne, že jim někdo řekne, že když je minus 20 nebo 27, že už ven nepůjdou. Ne, ta škola prostě si řekne, chcete jít ven, běžte. Je to pro ně strašně důležité, aby ty přestávky trávily venku, v pohybu. Ty děti, prostě ty učitelé, jsou tam 2, dozorují na 200 dětí. A prostě běhejte, prostě houpejte se na opačkách, hrajte fotbal, kopejte do míče, dějte si, co chcete. Nesmí se koulovat ledovýma koulema, to je jediný. A nesmí se nějakým způsobem pobít, jo? Ale je to důležité, aby ty děti se hýbaly, pak se vrátí do té třídy, jsou unavený fyzicky, ale mají okysličený mozek a vrací se do té třídy a můžou vnímat nějakým způsobem se víc koncentrovat na tu výuku. Ještě k tomu problematice přezouvání. Oni přijdou do školy, přijdou v těch sněhulích, nebo takových takové obuvi a vyskočí do vlněných ponožek a celý den tráví v těch vlněných ponožkách. Takže vlastně nikdo, ale hlavně to udělají hned, když vkročí do té školy. Takže ani uklízečky nemusí uklízet celou školu, ale vlastně vkročí do té budovy, na gumové rohožce sundají boty, dojdou tady ke svému místečku, tam odloží botičky, sundají overál a jdou do třídy. Takže je to primitivní, to jednoduchý systém, ale zároveň velmi funkční. Já teda se poposunu. Tomu prostoru, tomu venku, každá škola má hřiště. Má buď to na fotbal venkovní na léto, anebo hlavně v zimě má každá škola jako bruslařský hřiště.
Kluziště.
A je to před každou školou. Takže prostě často se děti po škole si jdou bruslit, během hodiny mají hokej prostě, nebo bruslení, nebo tak. Takže na to se tam klade velký důraz. Oni obecně jako ve Finsku hodně investují do sportovního vyžití. A já říkám, jako u nás se hodně třeba lpí na té kultuře, tak tam zase naopak hodně lpí na tom sportovním vyžití a proto ty děti se tam můžou hodně pohybovat. Já pojedu dál.
Budu ještě k tomu sportovnímu vyžití. Dva kluci z té naší skupiny se nějak dostali k tomu, že jdou na tělák se podívat.
a paní učitelka měla nějak spojený dvě třídy, takže měla asi 25 dětí a šli s nima na běžky. Na tělák, měla spojenou dvouhodinovku. No takže prostě děti si nazuli běžky a paní učitelka jim řekla, tady je okruh a běžte jezdit, za hodinu se vraťte. No. Ona tam teda kroužila taky, takže kdyby si někdo zlámal nohu, tak ho dříve či později najde, jo? Ale vůbec to neřešila, že by měl někdo jezdil takhle, někdo jezdil obráceně, ty kluci jenom zíra. No a za hodinu se děti vrátili, sundali běžky, uklidili a šli do školy.
No, ještě, pardon, já pardon, omlouvám.
Jsme asi plný dojmu všichni. Asi přetlak trošku tady. Ale ještě k tomu pobytu venku. Tak já v tom pořád spatřuji jako nástroj prostě k péči o duševní zdraví dětí, ale nejenom dětí, ale i těch dospělých, jo, těch učitelů, protože u nás vlastně, když máte přestávku, tak vlastně ten učitel si vůbec neodpočine, protože on musí zase dozorovat na všech chodbách, na všech zákoutích, kde prostě ty komplikované školní budovy naše prostě jako vytvářejí. Tam ten dozor je taky, jedna, dvě paní učitelky dozorují prostě celou školu, 200 dětí na jednom dvoře. A ti ostatní teda mají čas prostě nějakým způsobem dohonit to, co nestihli, nebo zrelaxovat, počnout si, popovídat si. Takže vlastně i tímhletím trošku šetříte i svoje síly, jo? Síly toho personálu. Takže a k tomu se určitě dostaneme taky, že tam nejde jenom o to pečovat o zdraví dětí, ale pečovat o zdraví všech, kteří v té škole jsou. To znamená,
ne, tam se
hodně pečuje i o, vlastně, o to, jak se cítí ti učitelé.
Já hrozně děkuji, že jste to zmínil, protože bych na to skoro doplnil. Ta přestávka těch učitelů je skoro ještě víc fascinující než těch dětí, takže děti lítají venku, to je fajn, ale když jsem viděl, jak učitele přesně kávička a podiskutujeme, a to mi pak vytváří přesně tu atmosféru, tu pohodu, že přesně ty učitelé si během té přestávky povídají, že nemusí dohánět třeba něco a často tráví právě tu přestávku spolu. Já jsem v životě nevypil tolik kafe jako tam. A
ještě k těm učitelům.
No, určitě.
Já nevím, kdo jste tady učitelé. Když máte 10 minut přestávku mezi hodinou a jste fyzikáři jako já, tak si uklidíte věci, přitáhnete nový, ale to, abyste se došli vyčůrat, už nestihnete. A když náhodou máte velkou přestávku, tak stejně sedíte a opravujete písemky nebo něco. Tam jsem viděla učitele, kteří chodí po chodbách, usmívají se a mluví spolu. Máte čas mluvit se svými kolegy v průběhu dne, kdo jste kantoři? Asi moc ne, protože furt něco opravujete, furt děláte nějaký papíry. Tak tam spolu učitelé mluví.
No a ještě k tomu pohybu, tam vlastně od roku 2010, ale to bylo předtím, je projekt, který se jmenuje MOVE, a právě snaží se nabádat děti, ale nejenom i děti, ale i dospělé o to, aby se víc věnovali pohybu. Snaží se ten pohyb začlenovat i do předmětů, kde to není úplně jako tomu předmětu vlastní, takže vlastně kdekoliv to jde, nenavyšují se počty hodin tělesné výchovy, ale naopak kde to jde, tak se snaží, aby se děti i dospělí víc hýbali. Já jsem to zažil i ve firmě, která se věnovala úplně něčemu jinému. A najednou přišli jako kolegové, že jdeme cvičit, tak jsem říkal, jako, prosím. A byla prostě 15 minutovka na cvičení, tak jsme se tam protahovali a tak jsem z toho byl docela překvapen. Teďka k tím věcem asi, které nás tam všechny nejvíc zarazily.
Ty
sedátka. Ty sedátka, určitě.
Ty byly předtím. Mm-hmm. Já okomentuju ty obrázky první, druhý a třetí. Podívejte se, tamhle to dítě nahoře má něco, co vypadá jak taková ta lopata na sníh, jak na tom děti jezdějí, ale vytažený dopředu do stolečku. Takže sedí na plastu, má před sebou stoleček a pracuje venku, mimo třídu, běžně. Uprostřed ta fotka nahoře, tak to jsou takový, vypadá to jak barová stolička, která je dole zakulacená. Takže děti se na tom můžou vrtět. Nevržou židlema a můžou se vrtět. Jo? A je to v klidu. Co nás, u nás dělají děti? Nevrť se! Nevrť se! Vržeš! Jo? Houpej se na židli. Nehoupej se, spadneš. Tak tam se můžou vrtět. A když se podíváte na tu fotku vlevo dole, tak ten chlapeček zase stojí na takovým jako houpátku a pracuje. Jo, má tadyhle to, tohle je taková jako plastová kolíbka, na které stojí a může se na ní houpat při práci. Jo, kluci sedí na židlích, tenhle stojí a houpe se. A může.
No, my jsme viděli taky ty velký gymnastický míče, takže na tom děti seděli, celý dny střídali se,
Já jsem, když jsem přijela domů a říkala jsem synovi, podívej se, co tam mají. A on říkal, u nás by to nešlo, protože my bychom se o ty míče hádali. A já říkala, ale tak pokud byste je tam měli prostě úplně jakoby přirozeně a vlastně ono by vás to přišlo prostě za měsíc, už byste se o míče nehádali. Přesně takhle to tam fungovalo.
Tak co asi byl úplně nejmarkantnější pecka přímo do očí, jak to byly dílny. Teda to musím říct, že to bylo, to když jsem poprvé absolvoval, tak to jsem opravdu koukal, protože tam mají dvoje dílny. Mají textilní práce a mají dílny prostě se dřevem.
A ještě kuchyň.
Ale hlavně všichni dělají všechno, až pak následně si sami vybírají, co chtějí za dílnu dělat. Takže dost často i dívky pracují tamhle se soustruhy a podobně a s cirkulárkou. Naopak někteří chlapci jdou radši šít šaty nebo kaloty, to je jedno. Prostě co koho baví, tak pak se následně vyprofilují. Ty dílny jsou naprosto špičkově vybaveny úplně veškerým prostě materiálem, prostě instrumenty, veškeré, které k tomu potřebují. A já jsem byl jak v Jiříkově viděný, jsem to viděl, protože to bylo neuvěřitelné. Jako tam odsávačky na piliny vzduchu, všechno tam, děti pobíhají prostě s vrtačkama, akušroubovákama, pilama, já nevím co, já jsem myslel, když jsem to viděl poprvé, já jsem myslel, že se pobiju. A vy jste k tomu měla právě hrozně hezkou,
no,
hezkou
tak věc. Tady vidíte prostě, tamhle nahoře je kuchyňka, 4 pracoviště, děti tam normálně vařejí, vzadu mají na praní. Tohle je šicí dílna, tady jsou šicí stroje, veliký stoly a pod tím ještě další prostory. Takže šicí dílna, tamhle to je nářadí. A moc tam neřešej bezpečnost. Vůbec si vlastně neřešej takový u nás. Dej pozor, aby si se neříznul. No, dokud si to nevyzkouší a třikrát se neřízne, tak s tím nožem prostě stejně zde budou umět zacházet. A já jsem zažila v situaci, kdy jsem byla tři dny, jeli jsme na vejlet a sedmák si neuměl ukrojit chleba, protože v životě nedostal do ruky nůž. Tak tam tohle vůbec neřeší. Prostě děti pracují s nářadím. Normálně. Všechny.
Vlastně to, je to hodně prospěšný k tomu, že vlastně se tomu vybudují vztah, protože dost těch dětí to pak baví. Vůbec se pak nerozlišuje to, jestli... Zaprvé tam neexistují, že jo, gymnázie a podobně, takže i jakoby ta...
Nižší gymnázia.
Ano, ono tam je Lukio, ale to je no. Dobrý. Vlastně to, jestli jako inklinují k tomu, jestli jdou jako vyučit se, nebo jestli jdou na gymnáziu, to je prostě tak, jak je ta škola k tomu vedla, co je bavila, tak ty děti se k tomu postupně nějakým způsobem profilují sami. Takže i ten vztah k tomu nářadí je velmi kladný, což je hrozně hezký. Ta škola vlastně učí i tady to. Ale hlavně to není jenom o nářadí, pracují se tam s elektřinou, svářeli jsme, pak jsme prostě dělali závody s hydroplánama, já nevím co, jako vytváří se hrozně hezký věci, ty děti si odnáší výrobky domů, takže pak prezentují doma, jsou z toho nadšení. A já jsem zkusil pak podobnou věc na základní škole tady a ten efekt byl naprosto skvělý, ty děti to prostě strašně baví. Takže a je škoda jim to jako nedopřát, napak by to bylo fajn, jako vím, že se jako hodně oddílná diskutuje, takže já jsem jenom pro, jako je to dobrý.
Myslím, že to je jako jeden z takových jakoby základních jako věcí, na který oni dbají, je to nějaká jejich priorita, říkají tomu learning by doing, že opravdu se učí činnostma. Jo. Ale oni ty činnosti musí vymyslet koncept, musí si to naplánovat, musí to zrealizovat, musí to potom odprezentovat, musí si přitom domluvit s kamarádem, jak to udělají. Takže to není jenom o tom, že řežou tou pilou, ale že to je celý zase jako nějaký proces činností, jo, který je vlastně pak učí i takový ty jiný dovednosti, kompetence, které v životě potřebujete. Takže oni to dělají jednak z úcty k nějaký tradici, protože v tom má Finsko tradici. Pramení to z toho, že teda každý si musel umět opravit svůj dřevěný dům, jak jsme tam teda jako pochopili. A když jsme se zeptali, ale jak můžete učit prostě šití, když jste v životě nešila, a oni řekli, my nemáme problém, protože my to vlastně všichni tak nějak jakoby umíme, tak trochu všichni umějí prostě všecko. Takže takhle k tomu vedou i ty děti.
No, ještě si na to můžu navázat, právě to jste zmínila hrozně dobrou věc, protože oni pracují skutečně třeba v malých skupinkách, dostanou zadání, mají ten úkol, se kterým se nějakým způsobem popasovat, takže nejdřív se postaví k tomu zadání, do toho tam mají prostě převody jednotek, prostě i ta aplikace těch věcí třeba z té fyziky se rovnou dělá jako v reálu a zároveň ty dílny, když vezmeme ty předměty jako dílny, hudební výchova, tělocvik a tak dále, slouží jako velmi dobré předměty na ředění těch předmětů, jako je finština, angličtina, matematika a tak. A nejsou to okrajové předměty, které by byly na konci nebo na začátku vyučování, ale naopak tím perfektně jako ředí takže se střídá hlava ruce, hlava ruce. A je to, já si, právě třeba dílny měly jednu z nejvyšších časových dotací jako ze všech předmětů. Já jsem byl jako hodně překvapen, kolik času tomu věnují, a bylo to dobře.
Já to zase porovnám s tím, jak to bývalo a je u nás. Vy jste někteří taky ne úplně nejmladší, tak jste, pamatujete dílny. Jo, pamatujete dílny, že ve školách byly dílny, byly pozemky, byla péče o dítě. No jak to dopadlo? Co je dneska ve školách? Nic. Počítačový učebny z toho. A teďka, když se mluví o zavádění pro, jako předmětu technika, že by se do nových RVP měl zavést předmět technika jako jednohodinový, tak já si nedovedu představit, jak se to bude učit. Děti si otevřou učebnici a budou se učit o práci se dřevem. Protože nemají materiál, nemají prostory, nejsou učitelé, není kde by se to dělalo, no tak se bude učit předmět technika teoreticky. Úplně ideál.
Tak já, když tak půjdeme dál. Hudební výchova, to bylo, já, jako to jsem byl hodně překvapen. Ty, hlavně jenom tady, ty fotografie, které tady ukazujeme, tyhle fotografie nejsou moje, ty jsou tady paní kolegyně a já vám můžu říct, že to samé jsem viděl o 600 km někde jinde.
Já to musím potvrdit, protože já jsem, jsem viděl, že kolegové si přivezli fotografie, já jsem říkal, a já ty svoje nemám a teď je mám uložený na internetu a oni říkali, tak my ukážeme, co máme. Tak, a teď to začali pouštět, říkám, tak to je úplně zbytečné, abych já ty svoje táhla, protože my jsme fotili úplně to samé, přesně to se děje úplně všude.
Jako hudební výchova mě jako hodně překvapila, protože já neumím hrát dneska už na jediný hudební nástroj a tam prostě se při každé hodině zakládala nová kapela, kdy prostě ten hrál na bicí, a protože tam byly normální bicí, ale protože samozřejmě nemůžeme mít patery bicí, tak měli třeba jenom jeden takový bubínek, pak takovou jednu klapku a pak takovou klapku na nohu, aby se vlastně učili ten koordinační pohyb. A já jsem na to koukal, mě to přišlo úplně fantastický, že vlastně byly jedny bicí, ten, kdo měl nejlépe, zasedl za bicí, a třeba byli čtyři další, kteří seděli a ten rytmus dělali taky a koordinovali noha, ruka. Do toho se tam rozebrali kytary, flétny a já jsem opravdu koukal. A všichni se točili na těch hudebních nástrojích. Tady se všichni postupně naučili ty tři akordy, tři tóny a najednou z toho začala skutečně vznikat píseň a bylo to, a trénovali jim samozřejmě několik týdnů, nešlo jako během jedné hodiny, jako mě to nacvičovali, ale byl jsem jako z toho udělený, protože těch nástrojů a těch možností bylo opravdu hodně a učili se zároveň i na to kantele, oni mají takový ještě svůj hudební, speciální hudební nástroj, takže hudební výchova byla skutečně taky velký.
Já jsem ji viděla naživo, při hudební výchově se hraje. U nás se při hudební výchově dělá teorie, často. A tam se prostě hraje. A zažili jsme, vlezli jsme do nějaké místnosti, ze které se ozývala hudba, no tak jsme tam vlezli bez jako přípravy, jestli můžeme dál, jo, byli tam nějaký čtvrťáci, odhadem, děti. A učili se nějakou písničku od Deep Purple. Takže hráli, něco teda zahráli, paní učitelka to nějak okomentovala, tomu jsem nerozuměla, zavalila rotaci a děti se prostě posunuli k vedlejšímu nástroji, k bubny, kytary, klávesy, cinkátka, drnkátka, všechny hráli a jeli to znova.
Tak, budeme...
Já musím taky ještě teda...
Určitě.
No jasně, hudebka je strašně důležitá.
No, myslím si, že právě ta muzika je vlastně jedna z těch oblastí, na kterých jim záleží. Jo? Že máte vlastně ty dílny, pak je teda nějak jako hudební výchova, pak máte gramotnosti a jazyky. To jsou takové čtyři oblasti, ve kterých oni mají ambici a tam vlastně investují hodně času a teda i jakoby, co se týče vybavenosti těch škol, tak to tam jakoby opravdu vidíte. Chtěla jsem potvrdit, že opravdu tam hraje úplně každý. Já nevím, určitě se tady najde mnoho lidí, kteří mají trauma z toho, vlastně jakou prošli hudební výchovou a že vlastně se bojí zpívat na hlas, projevit se nějakým způsobem hudebně, tak tam ty děti tím absolutně netrpí. Tam je jakoby i povinný jakoby výstup. Já vím, že nám říkali, že v páté třídě vlastně každé dítě umí vlastně na bicí nějaký jakoby rytmus, že tam vlastně oni je naučej, aby právě uměli nějaký zahrát nějaký typ rytmu, v té páté třídě to dokáže úplně každý. Takže no, ta podpora je tam veliká.
Teď inkluze, já teda upřímně řečeno na to slovo moc nemám hrát, asi kdo jo. A tam je to spíš braný jako podpora prostě. Kdo potřebuje pomoc, tak tomu se pomáhá. A záleží na tom jenom, jak velkou tu pomoc potřebuje. Protože tam vlastně každé dítě má normálně nárok na normální vzdělání bez ohledu na to. Prostě bez ohledu na to, jaká národnost, jaký má překážky a tak dále. Ne, když tam prostě třeba přijde dítě jiné národnosti, první, co prostě ho naučí ten jazyk, první, co musí ho naučit finštinu. Okamžitě funguje v té třídě, učí ho furt ten jazyk, aby co nejrychleji zapadl. Pak, když má někdo nějaký problém, dyslexie, hyperaktivita a tak dále, všechno, s čím se dá normálně bojovat v té výuce, tak oni řeknou, OK, máme teďka první třídu, vychází nám tady takové a takové prostě problémy nebo jako výukové problémy. Tak to nahlásí a když potřebují ten učitel zjistí, aha, já tady mám potřebu asistenta, tak se u něho zažádá, ředitel to nahlásí městu, město sežene extra prostě peníze a aby v té třídě byl ten asistent. Potřebuje dva, tak řekne, potřebuju dva. A prostě ta podpora se mi musí dostat. Já jsem pracoval i na školách pro děti se speciálními potřebami, protože jako ono se říká, jak děti normálně, všechny děti se všemi problémy fungují všude, tak to není. Samozřejmě, když je dítě, které vyžaduje větší pozornost, prostě děti, které měly opravdu silné postižení, tak ty mají samozřejmě svoje třídy. Ale pak, když byly předměty, na které mohli brát, to ta škola speciální, byla hnedka vedle té školy normální, tak je mohli brát na hudební výchovu. Někdo zvládal tělocvik, někdo zvládal a tam normálně ty děti se do toho zapojovaly. A tadyhle ta fotka nahoře vlevo je z té speciální školy pro děti se speciálními potřebami. A já mám na vás teď takovou otázku, se na tu fotku dobře podívejte a řekněte mi, kolik je v té třídě studentů. Tady to jsou, řeknu vám, že na fotografii je jeden učitel. Mě by zajímalo, kolik měli na starosti studentů. Devět. Každý, je tam jeden, je tam vlastně ta paní, co sedí úplně vzadu, to je vlastně speciální pedagožka a každý student měl svého asistenta. Každý student. Protože prostě potřeboval pomoc, tak mu tu pomoc museli nějakým způsobem zaopatřit. Ty děti měly těžké postižení, ale ty hodiny prostě věnovaly se jim. Prostě to, nejsou to sice asistenti, nevím, oni nebyli speciální asistenti pro speciální projekt. Prostě bylo to, tam byla zdravotní sestra, tam byla maminka z domácnosti a já nevím, a to bylo jako bylo to různé povolání, ale každý ten student měl svého asistenta, což mě úplně fascinovalo. A ta práce tam byla úplně skvělá. Bylo to skvělé. A jakmile mohli toho studenta jakýmkoliv způsobem zařadit na jakoukoliv výuku do běžné školy, tak ho tam prostě tak tam šel na hudební výchovu nebo na tělocvik nebo na to, co prostě věděli, že zvládne. Pak prostě, já jsem jezdil pravidelně, každý rok jsem koukat, vždycky jsem navštívil tady i tu speciální školu a já jsem říkal, nevím, jsem přišel, tam chyběl jeden ten chlapec, jmenoval se Justus a já jsem říkal, kde je Justus? Oni říkali, Justus nastoupil do normální školy. On sice byl ve věkem třeťáček, ale nastoupil do první třídy, protože už tam už to zvládal a už normálně mohl s prvňáčkama začít normální školu. Já jsem říkal, to je neuvěřitelné. Zároveň pak jsem se tam byly různý třeba děti s Downovým syndromem, tak jsem se ptal, jako, co by chtěli dělat. A oni, že chtějí dělat pomocníky v obchodě, že chtějí prostě nakládat ty to zboží a tak dále. A já jsem přišel, ty kluci už tam nebyli a já říkám, co dělají? A oni říkají, dělají pomocníky v obchodě. A normálně se jako, takže jako mě to hrozně, bylo mi to hrozně sympatický, já vím, že ta práce s tím, jako se studenty, kteří mají ty speciální potřeby, je velmi, velmi náročná, vím, že je skvělá i jako, že u nás, tak o tom já jako absolutně nepochopu, ale jenom, že právě tam jako dokládám na tom, že oni skutečně potřebují pomoc, tak tu pomoc prostě dostanou. Oni se o ní řeknou, ano, pardon.
Já
bych
se jenom
zeptat,
abych to opravdu vytrhl, jak je to ze strany, takhle chápu z té strany těch učitelů, ale jak je to ze strany těch žáků, v té klasické škole, když tam jsou teda sem tam na nějakou tu hodinu přiřazovaný ty děti z té speciální školy.
Ono
jak na to koukají ty děti?
Úplně normálně. Jo. Je to docela normální, protože ty děti normálně chodí společně na obědy, každý pátek mají zpáteční sezení, takže se sejdou všechny děti v tělocvičně. Prostě ty děti tam normálně prostě jsou, v některých školách je to tak, že ta třída je součástí té školy, v některých mají prostě, protože těch studentů mají třeba víc, tak mají svoji školu, to je jedno. A říkám, kdo třeba, jako normálně se účastní všichni všeho, co zvládnu. Jo, jako není to nějaký, jako něco neobvyklého, prostě to tak je. jako tam prostě nebavíme se o inkluzi, bavíme se prostě o tom, každý z nás potřebuje něčem pomoct, někdo je lepší v matematice, někdo je lepší v tělocviku, je to úplně jedno. A prostě když je někdo lepší v matematice, nebo někdo horší v matematice, potřebuje pomoct v matematice. To je úplně stejný, jako když má někdo tady to jako nějaký jiný problém.
A stejně tak, těch málo kdy je tam učitel sám ve třídě. Opravdu, co jsme zažili, tak velmi často tam byli nějací asistenti a velmi často jsme viděli prostě na chodbách, tak jak říkala paní kolegyně, že jsou tam prostě koutky, stolečky, místa na chodbách, kde se dá sedět, tak někdy tam seděli děti sami a někdy tam prostě seděla asistentka s nějakým dítětem. A je to normální. Není to stigma, že potřebuje pomoc. No každý někdy potřebuje pomoc, tak dneska potřebuje pomoc Pepíček. No tak si ho paní Mšelka veme ven a dělá s ním, já nevím, sčítání nebo malou násobilku, nebo já nevím, cokoliv. Je to normální.
Tomu já dodám, že na těch školách vlastně nejsou jenom asistenti, ale vlastně je tam celý jako podpůrný tým, aspoň na těch školách, co jsme byli my, tak je na škole je sociální pracovník, speciální pedagog, zdravotní sestra a psycholog. A ti se pohybují úplně přirozeně mezi těma dětma, nejsou zavření v kanceláři někde prostě na konci chodby. Neexistují pedagogicko-psychologické poradny, ale ty intervence se dějou přímo na místě, takže proto je to úplně přirozený. Ty děti jsou proto úplně přirozeně součástí života, stejně jako prostě dospělí se potkávají s lidmi, kteří mají problémy, tak ty děti to zažívají už v těch školách. Takže tam ty intervence přicházejí hrozně rychle. Nemusí škola čekat na to, až pedagogicko-psychologická poradna vydá prostě nějaký seznam opatření a pak je teda nějakým způsobem se snaží jakoby zavést do života té třídy. Tam se to dělá hned v okamžiku, kdy to dítě nastoupí. Další věc, kterou my jsme tam vysledovali, je vlastně právě na podporu toho, aby to dítě dobře, které potřebuje nějaké speciální péči, aby dobře zapadlo do kolektivu, tak oni vlastně na začátku roku, když přichází dítě do těch prvních tříd, tak oni je zatím nerozřazují je do tříd hned, ale mají nějakou jakoby adaptační fázi, podobně jako u nás ve školkách, a nechají je třeba 14 dní, 3 neděle vlastně všechny pohromadě a tenhle ten tým těch učitelů a všech těch pedagogů speciálních je pozoruje. Pozoruje a vytváří nějaké jakoby skupinky, tak jak aby ty děti do sebe pasovaly mezi sebou, aby prostě nevznikaly nějaké konflikty. Zároveň k tomu teda jako vymýšlí, která ta učitelka by se mohla ujmout tady toho dítěte, která by pasovala líp tady zase k těmhle těm víc introvertním. Prostě jsou na to tak jakoby citliví a vnímaví, takže i tady je už vlastně takové jakoby preventivní opatření tomu, aby tam nedocházelo k nějakým jako zásadnějším problémům.
A navíc ještě ty děti chodí povinně do předškolky a ta předškolka je v té škole. Takže se ty malé děti už potkávají s těma školákama už ve školce.
Přesně tak, to jsou takzvaní eskarit a oni vlastně se normálně v běhu té školy. Oni se neučí. Oni se jenom učí ty návyky toho, že je přestávka. Oni třeba nebo jako lehounká forma, ale prostě to jsou to většinou hry. A že je oběd, jak se kam se chodí na oběd. A spíš se učí ten chod té školy a vy pak v té první třídě už jako jenom se zabil. Samozřejmě to trvá to asi 3 nebo 4 hodiny denně, jako jo. Ale je to, získávají ty návyky postupně. A ještě jsem chtěl navázat na vás, tam třeba když vznikne nějaký problém, to se mi hrozně líbilo, vznikl nějaký problém, někdo zlobil, ale už jako hodně, že to už jako hraničilo, jako že šikana nebo nic takového. A já jsem jako věděl samozřejmě, o koho jde. Všichni tak nějak jako věděli, o koho jde, ale nikdy se neřeklo jeho jméno. Protože aby se nevytvářelo před ostatními kolegy, kteří u toho vůbec nejsou, aby říkali, tady prostě Pepíček, to je opravdu sígr. To prostě ne. Oni tak nějak třeba zaprvé bavili se o něm jenom ti, kteří se toho týkalo. Takže když se řešil problém, tak se přizval ředitel nebo zástupce ředitele, učitel, třídní učitel, po případě, když byl zapotřebí ještě někdo jiný, kdo v tom byl zainteresovaný, a rodič. A řešilo se to tady v tom kolektivu, až pak vlastně se bylo jasný, o kom se jedná. Ale já, když jsem se zeptal, a o kom se bavíme, a oni mi vysvětlili, prostě nemůžeme říct to jméno. Prostě neříká se to, nemůžeme říct, tenhle chlapec nebo tady ta dívka zlobí. Protože to se prostě nedělá, protože zaprvé není přítomen tomu, aby mi to mohl nějakým způsobem ten dotyčný se nějakým způsobem to konfrontovat a říct mi ne, tak to není, nebo vyjádřit svůj názor. Takže se vůbec nevěděl. Tušil jsem, ale nemohl jsem s určitostí říct, že se jedná o tady toho člověka, což by přišlo hodně zajímavé.
Ale ještě k tomu tématu inkluze musím jakoby dodat tu druhou stránku komice, že oni zase jakoby uznávají, že jsou děti, které potřebují speciální péči, takže tam opravdu jakoby ve chvíli, kdy ten problém je tak velký, že oni odhadnou, že to nezvládnou, tak to dítě opravdu posílají do péče jako specialistů. To není nic, čeho by prostě říkali, ježiš, tak to my se budeme snažit ze všech sil a budeme tady integrovat prostě všechny ty děti, tak to zase tak jako my mají svoje hranice a zase si hlídají prostě to, kam jako profesionál až můžou jakoby tu intervenci poskytnout a kde už na to nestačí. Tam ta hranice hodně u nich byla nastavená ve chvíli, kdy to dítě třeba bylo opravdu už jakoby hodně agresivní vůči jako vrstevníkům, jo, tak tam už vlastně tak jako uzvažovali i třeba přeřazení na nějakou jakoby jinou školu s nějakým speciálním, prostě speciálním režimem nebo opatřením.
Já ještě k tomu, aby se děti cítily dobře, mě tam fascinovalo setkání s jednou paní, ze které jako z člověka zářila dobrá nálada, zářila z ní radost, zářila z ní pohoda. A ona říkala, že je ve škole denně od 7:30 do 16:30 a jejím úkolem je, aby se děti na druhém stupni cítily dobře. Druhý stupeň je 7., 8., 9. třída a říkala, já jsem tady pro ně. A s tím, že je tam opravdu celou dobu, někdy pracuje s celými třídami, ale velkou část své pracovní doby je tam proto, aby za ní dítě s libovolným problémem v libovolném čase uvolnit se z hodiny a jít za ní. Fungovala jako máma, babička, vrba, zpovědník, kněz, psycholog, nevím co všecko. Byla nádherná lidská bytost a věřím tomu, že ty děti v té pubertě, který se plácají ve všem možném, tak za ní jako chodí. Až někdy říkala, no někdy jich tady mám až 20. Někdo si potřebuje schovat do koutka a tiše si brečet, někdo si potřebuje vzít plyšáka a chvíli se přitulit, někdo si potřebuje povídat. Chvíli tam je a pak zase zpátky do třídy. A její pracovní náplní bylo well-being.
Well-being je velké téma. Další věc teda, co mě zarazilo.
Ano, tady má paní dotaz.
To je běžná praxe, nebo
my jsme byli na obyčejné škole, takže předpokládám, že to asi nebylo nic mimořádného. Nevím, jestli jste to zažili vy.
Já si právě, když jsme se o tom minule bavili, tak já jsem si uvědomil, že vlastně na té základní škole, kde jsem já fungoval, byl jistý Jáko a ten měl přesně tady tu funkci. A já si mě to doklaplo, až když jsme se o tom bavili o 5 let později. Jako. A vlastně si uvědomil, že za ním právě ty děti chodily.
To já musím říct, ten sociální pracovník, jak já jsem říkala, že teda na těch školách, tak to není sociální pracovník ve smyslu, jako který jako zprostředkovává kontakt s rodinou, ale ve smyslu sociální, jako že pěstuje ty vztahy mezi dětma. Jo, takže tam opravdu na těch školách tyhle lidi prostě jsou.
Další velká věc, to byl školní oběd. To teda, to bylo opravdu zážitek. A tady se furt jako řeší nutriční hodnoty, tabulky, vegetariánství a podobně. A já jsem tam prostě přišel na ten oběd. A byl to bufetový oběd, kdy máte jedno teplé. Já se pamatuju, jaké jsem to zažil. Bylo jedno teplé jídlo, přijdete a já jsem hnedka šel jako s těma druháčkama a hned jsem předběhnul celou tu frontu, že jim půjdu jako nandavat jídlo a oni mi řekli jako ne. A hnedka jako ty děti si sami nandají kolik chtějí, prostě nandají si jednu bramboru, tomu si dají trošku omáčky, pak jdou kolem toho zeleninového bufetu, kde je prostě okurka, mrkev, řepa, já nevím co všechno. Nandají si to, co z toho chtějí, nějakou marmeládu, mandarinku, to je úplně food. Nahážou to tam, dají si mlíko, protože tam všude musí pít mlíko, a vodu, takový nekrbrot s máslem. A je to oběd za 2,60. A prostě
mají ho zadarmo.
Mají ho samozřejmě zadarmo. Je to samozřejmě hrazený. Už od roku 1948 byl to vlastně důvod, proč dostat děti do školy. Bylo jídlo po válce, aby dostali děti, aby měli aspoň jednou denně jako teplou stravu. To byl vlastně ten důvod, proč to jako zaváděl.
My jsme byli pozvaní z těch tří škol, kde jsem byla já, tak jsme byli pozvaní na obě dvakrát. Měli tam teda polévku, neměli jako velké jídlo, jako tady ty brambory s ničím, měli teplou polévku. Nepotkáte kuchařku, přesně jak to tady říkal pan kolega, prostě kuchařka je tam jenom na to, aby donesla ty várnice.
Jinak si děti berou jídlo sami, vzali si polévku, namazali si chleba máslem, vzali si nějaký ovoce, zeleninu, co tam byli, šli si sednout, pak si přidali. A ještě, co mě fascinovalo úplně nejvíc, měli klouzavou obědovou pauzu, takže vědělo se, že 7A jde na oběd 12.10, tak se v průběhu hodiny 7A sebrala a odešla sama na oběd. Najedli se a vrátili se do té hodiny a výuka pokračovala. Bylo vidět, jak se tam courají, že jak dojedli, tak se courají do té třídy. A nebyly fronty před jídelnou, nervali se děti před jídelnou, prostě došli si na oběd. A zase došli si sami. Nemusela je paní učitelka vodit za ručičku do jídelny. Oni tam trefějí.
No, to záleželo teda, pardon, jako když byla první nebo druhá třeba, jak samozřejmě přivedli, jako
jenom tak jakoby postřeb, že třeba to téma jídla, jako lidi hodně zajímá, tak nás zase zarazilo, že obědvali poměrně brzo, aspoň teda na tom prvním stupni, takže ten oběd byl klidně v 11 hodin, ale to z toho důvodu, že ty děti vůbec nesvačí, že oni teda opravdu jakoby se nasnídají vydatně doma, ale pak jdou rovnou na oběd, to je jakoby jedna věc. A druhá věc je teda, myslím si, že tam nemají paní hospodářku, která by sledovala nutriční hodnoty a ten stravovací koš, nebo jak se to nazývá, spotřební koš, aby to teda mělo luštěniny a rybu a já nevím, jak všechny ty živiny, které to má mít, protože my jsme byli na třech obědech a všechny tři obědy byly stejný. To znamená, že tam byla taková bílá polívka, v tom plaval losos a pak tam byly ty zapečené brambory, které jsou tady, jo, na té fotce, takže a každý den to bylo to samé. Úplně obyčejný, nic světaborného, jako zelenina čerstvá tam byla, přesně, ale přesně. Hodně no. To byly brambory. No.
A zároveň ještě to je takové, oni mají ještě jako propojení jako celospolečenský, je, že každý čtvrtek, to jak tady říká kolegyně, je hrachová polévka. S hořčicí, s cibulí a se špekem. Ale to má jako tradici ve vojně, protože na vojně se každý čtvrtek jí hrachová polévka. A ty děti získávají ty návyky už od školy, protože tam jsou všichni, mají vojenskou povinnou vojenskou docházku.
Jako i ženy.
Ne, pardon, to zase ne. Ale nemá ve čtvrtek prostě se podává hrachová polévka a vlastně i... I následně, když jdete pak pracovat normálně ve firmě, tak dost těch kantín ve čtvrtek nabízí hrachovou polévku jako vzpomínku na tu vojnu. Právě, že to jako se to provází jako celým tím životem. A mi to přišlo úplně fascinující, že hrachová polévka, ale hlavně k hrachové polévce musí být takzvané panukaku, což je palačinka. Palačinka s marmeládou, takže když nemáte rádi hrachovou polévku, dáte si palačinku.
To můžu okomentovat, to je na té spodní fotce, tady je ta hrachová polévka a tam jsou ty palačinky. Palačinky vydávaly dvě holčiny ze 7. třídy, kterých tam měli prostě plech těch palačinek, jedna vzala tu palačinku, druhá na to plácla marmeládu, dali to dětem, vydávali holky.
No, já jsem prostě měl zažil prostě jdou a jako nandaj si sami. Jo.
Tak ještě možná poslední detail k tomu stravování tam, tak nás zase zarazilo, že teda, jak jste říkal, že pijou hodně mléko. Pijou mléko a vždycky tam měli dva druhy mléka, normální mléko a potom bez laktózy mléko. A bylo to úplně všude, v každé škole, tak jsme se ptali proč a oni říkali, že vlastně hodně Finů má právě jako alergii na laktózu, že tam je prostě nějaký genetický, jako nějaká dispozice, takže to bylo jako jakoby zajímavý a mléko bez laktózy bylo jako na kyslíc, jako náš kefír.
Oni mají i normálně bezlaktozové mléko. Jo, oni tam, jako, tam je, to je ráj pro lidi, kteří mají alergie právě na laktozu. Tak tam protože to všechno stojí stejně. Jo? Tady prostě, jako, to je jako normální, prostě, když máte alergii. Oni často, když jdete jako na oběd, nebo když vás někdo pozve, tak první, co se ptá, zdali máte na něco alergii. To je první otázka, na kterou se vás vždycky zeptají. Tak jenom ještě jsem tady dal jednu. On si každý se nedá, kolik chce, může si jít přidat, to je úplně jedno.
Třeba ve tři.
Ne, tak ten oběd probíhá od 10:15 a pak právě čtyři starší ročníky třeba přijde kolem 12 nebo půl 12 na oběd. Ale nám dají si kolik chtějí.
No, odpoledne, když nemají dostačit.
Oni nemají asi odpolední vyučování.
Já jsem tam taky nevěděl, že jako odpolední vyučování. To končilo do půl třetí, to končilo, takže...
Oni učí maximálně pět hodin denně.
Na tří synu, takže jako, to krmit.
Tak dobře, když se dostaneme ke stravování. Ráno si dají ovesnou kaši. Oni jedí takovou speciální kaši, která je utemuje. A pak jdou tedy na oběd, najedí se, a pak přijdou domů, první co je svačinka, což je třeba jenom sendvič, jenom jako chleba s nějakou šunka sýr. Pak se vrátí ze svých koníčků, je první večeře, a než se jde spát, tak je druhá večeře. Protože to se mě taky fascinovalo, protože já jsem třeba měl kamaráda, který je velký sportovec, 10 bar svaly od zhora až dolů, a šli jsme spát a on říkal, ještě je druhá večeře. A já říkám, a jdeme spát, jako my nemáme 2 hodiny před spaním přece jít jíst. On v životě by mě to nenapadlo. Říkal, kdybych měl líst do postela hladovej, tak radši vylezu a jdu se na fudra. Říkal, ne, prostě, protože ono to je taky daný tím, že jak je furt zima, tak to tělo prostě furt topí. Prostě permanentně topí, takže to furt spaluje. Takže on říkal, že ne, prostě musí se člověk najíst i před, jako ne, že se nacpe a jde spát, ale těsně třeba hodinku předtím se normálně, a ne, jako dá si sandwich, salát, něco, co třeba co zbylo z té první večer a něco jednoduché, ale jsou 2 večeře, není jedna. Poslední teda je to Vapu. A Vapu je zajímavý svátek. Vapu je 1. května. A je to vlastně svátek studentstva. Proč jsem ho sem dal? Je to vlastně ukázka toho, jak je ta společnost prostě propojená. U ní totiž nedávají na obdiv to, jestli vystudovali vysokou školu, ale to, jestli mají střední školu. A každý, kdo má střední školu, obdrží tady tu bílou čepici. Ta se jmenuje, jestli se nepletu, Lucky. A to je vlastně vrcholem té střední školy, když uděláte střední školu, obdržíte tady tu čepici. Tak právě Vapu se slaví, všichni společně se sejdou, to je třeba zrovna z Helsinek. A v jeden moment, někdy se řekne ta hodina, třeba kolem 5. odpolední, nasadí tu čepici té soše, což je taková předoblá historka, ale to je jedno. A ve stejný moment si všichni nasadí tu bílou čepici a spojí to všechny, co mají vystudovanou tu střední školu, a začne takový velký mejdan. Všichni začnou slavit, otevřou se šampaňské a všechno, ale popíjí spolu mladí, staří, všichni, takové jedno. Prostě všichni spolu oslavují den studentstva. Pak se to může třeba i zvrhnout, ale prostě všichni se sešli. A mně se líbí ta ukázka toho, že prostě je to oslava toho studia. Že prostě střední škola, na kterou dosáhne prostě valná většina, že všichni spolu můžou oslavit a ukázat, že mají vystudován. Já se mluvám, to myslím, že je poslední z toho, co jsem snadal.
To téměř krásně vyšlo na čas jakoby v souvislosti tady s vizuálními doplňky za námi. A já, než předám slovo vám, doufám, že budou nějaký dotazy, nebudu muset já vyndávat svoje, protože jsem víc zvědavá na ty vaše. Chci říct, co mě napadá po skončení téhle části. A zajímalo by mě, jestli to znělo i vám tak. Jako mě úplně křičí vevnitř 2 slova, a to je důvěra a podpora.
Já bych přidala 2, svoboda a zodpovědnost.
Ty jo, to neudržím asi. Jdeme do diskuze tudy? Je to něco, co zaujalo i vás? Nebo jsou vaše otázky v jiném duchu?
Můžu ještě? Mm-hmm. Já bych na to ještě dal jedno slovo, jestli si teda můžu dovolit. A to je rovnost. Oni prostě mají to equality je pro ně nade vše. Trust and equality, prostě důvěra a rovnost. To je úplně pro ně jako mantra. Prostě to je jako všichni mají stejné podmínky. Všichni na všechno. A ta důvěra mezi sebou, učitel k žákům, žák k učiteli a navzájem se tam velmi buduje a je to zajímavé. Je to strašně zajímavé to jako to zažít.
A ty školy jsou opravdu stejné. My jsme navštívili ta skupina 50 lidí 6 různých škol. A když jsme se o tom bavili, tak ty školy jsou stejný. Ne samozřejmě úplně stejný barák, ale vybavením stejný, principama stejný. Čili rodiče nedávají děti do nejlepších škol, ale do nejbližších škol, protože vědí, že jsou stejný.